Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι, συνέδροι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, οφείλω να ευχαριστήσω θερμότατα το Τμήμα Οικουμενικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου μας και την Εταιρεία Ορθόδοξων Σπουδών, τον πρόεδρο της, τον δασκαλό μου, πατέρα Θεόδωρο, που με ετοίμησαν με τη θέση αυτή του Προέδρου της Έκτης Συνεδρίας. Θα προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος αυτού του συνεδρίου, των εισηγητών των διακεκριμένων που αμέσως ακολουθούν. Παρακαλώ την προσοχή σας. Σημειώνετε τις ερωτήσεις, τις απορίες σας, αν τις υποβάλλετε στο τέλος, όπως λέει το πρόγραμμα. Πρώτος εισηγητής της έκτης συνεδρίας, ο καθηγητής, ο δάσκαλός μας, κύριος Αντώνιος Παπαδόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, χρόνια διακονεί στη σχολή μας, εγώ τον είχα διδάσκαλο και πολλοί από εσάς τον είχατε, τον γνωρίζετε προσωπικά και από τα μαθήματα, και μετά την ομοτιμία του συνεχίζει στρατευμένος στα θεολογικά μας γράμματα τα πανεπιστημιακά. Ο κύριος Παπαδόπουλος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο διάλογος με τους ρωμαιοκαθολικούς, νεότερες εξελίξεις σχετικώς με την Ουνία». Δάσκαλε, ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί κύριοι πρόεδροι, σας ευχαριστώ πολύ, καλά, πολύ για τα καλά σου λόγια, κυρίες και κύριοι συνεδροί. Ο θεολογικός διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών ή αν θέλετε επαπιστών, όπως ελέγχθη χθες, που επισήμως άρχισε το 1980 και το 82 στο Μόναχο έχουμε την πρώτη συνάντηση Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, προσέχουσε σε δύο σοβαρά θέματα που δυσχεραίνουν τη συνέχεια. Το ένα είναι η Ουνία, που εμφανίστηκε υπό νέα μορφή μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και μάλιστα υπό μορφή βίας, και το δεύτερο, ο όρος αδελφές εκκλησίες είναι μία καθαρά εκκλησιολογική. Ουσιαστικώς πρόκειται περί ενός και του αυτού θέματος της Ουνίας και των Ουνητών, όπως θα δούμε στη συνέχεια της εισηγήσεως.
Η δυνατότητα προσεγγίσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν πνεύματι αγάπης προς τους δύο κλάδους του δυτικού χριστιανισμού αναδεδράδες, δηλαδή τους Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες, ετέθη στις αρχές του περασμένου αιώνα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, όπως ήδη έχουμε ακούσει. Ανάλογη διάθεση εξεδήλωσε και ο Άγιος Νεκτάριος, παρά το γεγονός ότι υπήρξε, ως φαίνεται από τα κείμενά του, τα οποία μελέτησα όλα, λίαν αυστηρός κριτής υπήρξε της Ρώμης. Οι απαντήσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών δεν ήταν ευνοϊκές, διότι ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος. Λεπτομερείς απαντήσεις δεν μπορώ να δώσω τη στιγμή αυτή, διότι θα απαιτούσε μια άλλη διάλεξη, αλλά αναφέρουμε όμως τον Χρήστο Ανδρούτσο, που χθες έκανε κάποια σχόλια για την προσωπικότητά του, που παρουσίασε τα κείμενα αυτά αναλυτικότατα και τα βρήκε ότι πράγματι είχαν μία σπουδαία εκκλησιολογική σημασία. Είναι από τα σπουδαιότερα, θα έλεγα, κείμενα τα οποία έγραψε ο Χρήστος Ανδρούτσος στην εποχή εκείνη. Η εγκύκλωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1920 προς τα σαπανταχού εκκλησίας του Χριστού αποτέλεσε την απαρχή της λεγόμενης οικουμενικής κινήσεως. Η έκφραση προς σαπανταχού εκκλησίας του Χριστού δημιούργησε θεολογικές συζητήσεις, διότι έτσι δίδεται η εντύπωση ότι η Εκκλησία δεν είναι μία, δηλαδή η Ορθοδοξία, και ότι οι αποδέκτες, Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες και λοιποί ετερόδοξοι και αιρετικοί, είναι εκκλησίες. Και περί αυτού βέβαια πάλι έγινε το λόγος. Η Ρώμη με την εγκύκλιο Mortalium Animus το 1923 έδωσε το θέμα της ενώσης των εκκλησιών εν ενία υποταγής, επιστροφή δηλαδή όλων στη Ρώμη. Ωστόσο, σημαντικές και θεαματικές αλλαγές παρουσιάστηκαν στις σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαϊκοκαθολικών με την ευνίδια συνάντηση του Πάπα Παύλου VI και του Πατριάρχου Αθηναγόρου του I στα Ιεροσόλυμα πριν 40 χρόνια, το 1964. Οι μεγαλύτεροι εξ ημών ενθυμούμεθα τα διατρέξαντα τότε αγρυπνίες, λειτουργίες, καθημερινές διαμαρτυρίες και σχόλια ποικίλα. Φόβος συνήχε τις καρδιές των πιστευόντων μήπως με μια τέτοια συνάντηση και ένας ένθερμος αναγκαλισμός του Πατριάρχου και του Πάπα απέβαινε εις βάρος της Ορθοδοξίας. Πει προλάβουμε να ηρεμήσουμε από τη συνάντηση εκείνη του 1964, επακολούθησε η άρση των αναθεμάτων ένα έτος μετά το 1965. Νέο πρόβλημα ηγέρθη, με το οποίο ασχολήθηκαν εκκλησιολόγοι, κανονιολόγοι και άλλοι θεολόγοι, ως και πλήθος κόσμου. Αναλυτική τυχόν έκθεση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί από τους επιστήμονες αυτούς θα απαιτούσε ειδική εισήγηση, χωρίς και πάλι να ολοκληρωθεί το θέμα. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ένας νέος όρος, διάλογος αγάπης. Περί του όρου αυτού διατυπώθηκαν ενστάσεις, αφού η αγάπη δεν είναι κατάσταση συναισθηματική, αλλά έκφραση θεολογική, εκκλησιολογική. Για τον όρον αυτό ακούσαμε αρκετά από τον Άγιο Γκάνας και από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το διάλογο αγάπης ή ακριβέστερα ο διάλογος αγάπης ενισχύθηκε με τις επίσημες επισκέψεις Πάπα και Πατριάρχου στην Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη. Η Δευτέρα Βατικάνιος 1962-65 επενόησε ένα νέο όρο προς χρήση στις σχέσεις Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων, των όρων αδελφές εκκλησίες. Ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολουθούσε τα θέματα αυτά, χαρακτήρισε πρωτότυπη την τακτική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αναγνωρίσει τα μυστήρια της Ορθοδοξίας. Τότε, προσθέτει ο σοφός θεολόγος και καθηγητής, ορισμένοι ορθόδοξοι θεολόγοι κατάλαβαν ότι πρόκειται περί παγίδος, ενώ άλλοι χάρηκαν. Μερικοί μάλιστα ορθόδοξοι θεολόγοι στο εξωτερικό νόμισαν ότι η χειρονομία αυτή έδωσε κύρος όχι μόνο στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και στην ταυτότητά τους ως θρησκευτικών ηγετών. Ο θεολογικός διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Ρωμαιοκαθολικών, για να είμαστε ακριβέστεροι, προετοιμάστηκε με προσοχή. Επισήμως άρχισε το 1980 με πρώτη συνάντηση στο Μόναχο το 1982, ως το 1988 νέο βάλαμο Φιλανδίας εκδόθηκαν τρία βασικά κείμενα της Μικτής Επιτροπής Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Αναφέρουμε σε ορισμένα θέματα. Πρώτον, το μυστήριο της Εκκλησίας και της Ευχαριστίας υπό το φως του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, Μόναχο το 1982. Η περί Αγίου Πνεύματος Δασκαλία στην έκτη παράγραφο διατυπώθηκε Ορθοδόξος, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και έσπευσαν ορισμένοι οι Ρωμαιοκαθολικοί να μας πούν ιδού ότι εμείς ομολογούμε ότι ομολογείτε κι εσείς. Ορθόδοξοι όμως θεολόγοι, οι οποίοι μελέτησαν το κείμενο, διεπίστωσαν ότι είναι δυνατόν στο μέλλον, όταν θα αρχίσει η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, ίσως αυτό και μόνον θα γίνει αφορμή ώστε να διακοπεί ο διάλογος, διότι ακριβώς αφέθηκε να συζητηθεί στο μέλλον. Απλώς μόνο διατυπώθηκε Ορθοδόξος. Τίποτα παραπάνω. Β. Πίστης, μυστήρια και ενότητας Εκκλησίας στον Πάρη το 1987. Και τρίτον, το μυστήριο της Ιεροσύνης εν τη μυστηριακή δομή της Εκκλησίας και ιδία η σπουδαιότης της Αποστολικής Διαδοχής για τον αγιασμό και την ενότητα του λαού του Θεού. Αυτό το θέμα Αποστολική Διαδοχή, εάν θελήσουμε να το αναλύσουμε, αν είχαμε θέμα να το αναλύσουμε, θα αμφισβητούσαμε την Αποστολική Διαδοχή του Πάπα Ρώμης, αφού ναι μεν μπορεί να ανάγεται η θέση του στον Απόστολο Πέτρο, αλλά δεν έχει τη διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου και η Αποστολική Διαδοχή εις αυτό ακριβώς συνίσταται, στο να φέρει τη διδασκαλία των Αποστόλων, το να έχει τη διδασκαλία των Αποστόλων. Ένα σχόλιο. Από την ανάγνωση και μόνο των θεμάτων και των εκδοθέντων κειμένων, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για λίγα ενδιαφέροντα κείμενα, αφορώντας την Εκκλησία και την Ευχαριστία. Ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμα πολύ μακρύς, εάν ο διάλογος αυτός συνεχιστεί. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, κατά το λόγο που εκφώνησε την 29η Ιουνίου 1995 στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ενώπιον και της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Πρώτου, ζήτησε να διασαφινιστεί, επιλέξει, υπέρι του φιλιόκβε πατροπαράδοτος δασκαλία, υπεριλαμβανομένη εις τη λειτουργική διατύπωση του λατινικού πιστεύω, ώστε να φωτιστεί εντελώς η τελεία αρμονία προς όσα η συνελθούσα εν Κωνσταντινούπολη το 381 Οικουμενική Σύνοδος ομολογεί εις το σύμβολο αυτής τον Πατέρα ως πηγήν της όλης Τριάδος, μόνην αρχήν του Τεϊού και του Αγίου Πνεύματος. Σχόλια και ανάπτυξη του θέματος αυτού έχω κάνει στην επετηρίδα του Τμήματος Ποιμαντικής. Και βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά δυστυχώς ενώ εδώ ο Πάπας λέει άλλα πράγματα, στα διάφορα περιοδικά τους και ιδίως στην Καθολική, η οποία μου στέλνεται πάντοτε, βλέπω τον τελευταίο καιρό διδασκαλίες οι οποίες μας μεταφέρουν σε παλιές εποχές και περιπλέκουν το θέμα ακόμα περισσότερο. Μετά την εξέταση των τριών μνημονευθέντων κειμένων, ηγέρθη σοβαρό πρόβλημα από το πολιτικό ξέσπασμα στις ανατολικές χώρες που έφερε στην επικαιρότητα το πρόβλημα της Ουνίας υπό μια νέα μορφή, μορφή βίας. Το καλό κλίμα δηλητηριάστηκε από τον προσιλητισμό με την επανεμφάνιση της Ουνίας. Χώρες όπως η Σλοβακία, Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία υπέφεραν από την φανατική συμπεριφορά των Ουνιτών. Προσωπικώς υπήρξα μάρτης στη Σλοβακία όταν κλείθηκα από τη Θεολογική Σχολή του Πρέσοβο. Η Ουνία εμφανίστηκε και με τον όρο «επανευαγγελισμός». Ποιον και ποιους θα επανευαγγελιστούν, τις κατά παράδοση ορθόδοξες χώρες? Όταν ήμουνα στο Πρέσοβο, στη Σλοβακία, παρατήρησα με πολύ μεγάλη πικρία το γεγονός ότι οι Ουνίτες άρπαζαν τις ορθόδοξες εκκλησίες, πετούσαν έξω τα ιερά σκεύη, τα άμφια, τις Άγιες Τράπεζες, κατελάμβαναν τις εκκλησίες αυτές και οι Ορθόδοξοι στη Σλοβακία, παρά τη φτώχεια τους, προσπαθούσαν να ανεγείρουν ναούς με τη βοήθεια και Ορθοδόξων επισκόπων εδώ στην Ελλάδα, και μου είχε συγκινήσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένας Μητροπολίτης, αείμνηστος τώρα, ο Μητροπολίτης εδώ της Εδέσης, ο οποίος υπήρξε και συμφοιτητής μου, ο Χρυσόστομος, είχε διαθέσει αρκετά χρήματα για να αναγερθούν ναοί στη Σλοβακία. Πράγμα το οποίο βέβαια και με δική μου εισήγηση έγινε και στη Βουλγαρία, που οι Βούλγαροι ετοίμαζαν να εκδώσουν αρκετά βιβλία, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και είχα παρακαλέσει τότε τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο οποίος τους έστειλε χρήματα και μπόρεσαν και εξέδωσαν τα διάφορα βιβλία τους. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, εκπρόσωπος επί σειρά ετών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε διαλόγους, σε μια ενημέρωση των Ορθοδόξων, του Ορθοδόξου Κοινού, Ουνία Νεότερες Εξελίξεις, αναφέρεται καταρχήν στην πέμπτη ενολομελία Μικτή Επιτροπή, βάλαμε 1988, όπου συζητήθηκε σε ειδική μικτή υποεπιτροπή το πρόβλημα της Ουνίας. Η ειδική αυτή υποεπιτροπή Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, συνήθως στη Βιέννη τον Ιανουάριο του 1990, υπό κλίμα μεγάλων και ραγδαίων εξελίξεων. Στη Βιέννη συμπεριελήφθησαν και συμφωνήθηκαν τα εξής. Πρώτον, η Ουνία δεν είναι τρόπος ενώσεως των εκκλησιών. Εφόσον κάνουμε διάλογο μεταξύ μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ρωμαιοκαθολική, για ποιο λόγο να υπάρχει η Ουνία, η οποία, για την οποία ανελέκτησαν αρκετά από άλλους συζητητές. Δεύτερον, η απόρριψη χρήσεως λειτουργικών ρυθμών ή αμφίων που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού έτσι διευκολύνεται ο προσιλητισμός, για τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα και ελέγχθηκαν αρκετά, διότι ο προσιλητισμός είναι εκείνος που προσβάλλει την Εκκλησία και ιδιαίτερως τη μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, με την οποία βέβαια η αυτοσυνειδησία μας ταυτίζεται. Τρίτον, τα Ορθόδοξα μέλη συγκήθηκαν για τη λύση του προβλήματος την απορρόφηση των ονητών και των εκκλησιών αυτών, είτε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είτε από την Ορθόδοξη. Η Ιουνία καταδικάστηκε και από τους Ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους στο Φράισινγκ την 6η Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 1990. Το κείμενο εκείνο υπεγράφει από τον καρδινάλιο Έντουαρντ Κάσιντι και από τον γραμματέα Τιμπρέι. Δεν υπεγράφει από τον καρδινάλιο Βίλεμπραντς, για τον οποίο χθες ακούσαμε αρκετά από τον κύριο Κορναράκη. Επενετικά για τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, ο οποίος αντέδρασε εναντίον του. Και πάλι επανέρχομαι στον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, ο οποίος σχολιάζει τη στάση του Βίλεμπραντς και κυρίως του Πάπα, ο οποίος Πάπας, μάλιστα κατά την σύγκληση συνόδων ουνητών επισκόπων από την Ουκρανία στη Ρώμη, 25 έως 26 Ιουνίου 1990, ενίσχυσε το έργο των ουνητών επισκόπων. Θετική αποτίμηση της Ουνίας έγινε στη Σύνοδο Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων της Ευρώπης 28 Ενδεκάτου έως 14 Δωδεκάτου 1991 με ειδική διακήρυξη. Έτσι διαφαίνεται η διαφορετική στάση της Ρώμης έναντι της Ουνίας από εκείνης των μελών της Επιτροπής. Άλλα πράγματα απεφάσισε η Επιτροπή και αλλιώς εσκέπτεται και ενεργούσε και ενεργεί ο Πάπας. Στον Πάλαμαν του Λιβάνου το 1993 έγινε η 7η Γενική Συνέλευση της Μικτής Επιτροπής, για την οποία βέβαια ακούσαμε. Το κείμενο του Πάλαμαν το 1993 επανέρχεται στο χαρακτηρισμό «αδελφές εκκλησίες» που χρησιμοποιήθηκε από τη Δευτέρα Βατικανή και το οποίο χρησιμοποίησαν Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί αμοιβαίως δυστυχώς. Το κείμενο του Μπάλαμαν το 1993 είδε την καταδίκη του Φράισινγκ στην Ουνία και προσέφερε συγχρόνως εκκλησιολογική πληρότητα και γνησιότητα στην Εκκλησία της Ρώμης, αφού χαρακτηρίζεται ως αδελφή. Έμεσα με το χαρακτηρισμό αυτό δικαιώνεται και η Ιουνία και ιδιαιτέρως οι Ιουνίτες που έχουν κοινωνία με τη Ρώμη. Έτσι εξηγείται ότι το κείμενο του Μπάλαμαντ κατακρίθηκε από πάρα πολλούς Ορθοδόξους θεολόγους και γενικά χριστιανούς. Είναι γεγονός ότι ο όρος «αδελφές εκκλησίες» χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από τον Πατριάρχη Δημήτριο, παλαιότερα από τον Άγιο Νεκτάριο, σε καμιά όμως περίπτωση δεν απεδόθη ο όρος εκκλησιολογικό, στον όρο εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Και τα λέω αυτά από τη μελέτη των κειμένων που έχω στη διάθεσή μου. Ήταν απλώς μια έκφραση ευγενίας. Δυστυχώς ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος, σε λόγο του που εκφώνησε την 5η Ιουνίου του 1991 στο Μπιαϊλουστούνγκ της Πολωνίας, είπε «Σήμερα βλέπουμε καθαρότερα και εννοούμε καλύτερα το γεγονός ότι οι εκκλησίες μας είναι αδελφές εκκλησίες, όχι υπό έννοια απλώς μιας εκφράσεως ευγενίας, αλλά υπό έννοια θεμελιώδους οικουμενικής εκκλησιαστικής κατηγορίας». Βλέπετε τι διαφορετικό περιεχόμενο δίδει ο Πάπας των όρων «αδελφές εκκλησίες» και γιατί ο όρος αυτός, όπως είπα στην αρχή, οδηγεί στην Ουνία. Και τα δύο αυτά θέματα είναι ουσιαστικά ένα. Ο Ρωμαιοκαθολικός θεολόγος και καθηγητής πατήρ Δημήτριος Αλάχας επισημαίνει ότι ο όρος «αδελφές εκκλησίες» εκφράζει αναγνώριση της εκκλησιαστικής και μυστηριακής δομής κάθε μιας εκκλησίας υπό την έννοια ότι κάθε μία περιέχει αφεαυτής τα μέσα της χάριτος και της σωτηρίας. Και αυτό θέλει συζήτηση το θέμα. Νομίζω πως αρκετά έχουν ελεγχθεί κατά πόσο είναι δυνατόν μια κτιστή χάρης, όπως εμένει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να προσφέρει τη σωτηρία έναντι της ακτής του χάριτος που εμείς διδάσκουμε ότι μεταδίδεται δια των μυστηρίων και διόλων όσα λαμβάνουν χώρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, ο πατήρ Δημήτρος Αλάχας βλέπει πανηγυρικά τις καθολικές ανατολικές εκκλησίες να δικαιώνονται ως προς την ύπαρξή τους, αφού είναι τμήμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το κείμενο του Μπάλαμαν του 1993, επαναλαμβάνω, ήρε την καταδίκη του Φράισινγκ και προσέφερε συγχρόνως εκκλησιολογική πληρότητα και γνησιότητα στην Εκκλησία της Ρώμης. Επίσης, με υπογραφές Ορθοδόξων, εννομοποιήθηκε η μέχρι τότε απορριπτωμένη δράση των Ουνητών. Έτσι, στον Μπάλαμαντ εισήλθε ο ομολογιακός συγκριτισμός και η οικουμενιστική εκκλησιολογική σύγχυση που άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Ο καθηγητής και πάλι πατήρ Θεόδωρος Ζήσης επικρίνουν δικαίως αυτών των συγκριτισμών, ερωτά, και μαζί με αυτόν ερωτώ και εγώ. Η Ορθόδοξη λοιπόν Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού? Φύλαξ, οικονόμος και διαχειριστής της χάριτος και της αποστολικής πίστεως, αλλά μόνο μέρος της Εκκλησίας, τμήμα της πείμνης του Χριστού κατά τη γνωστή θεωρία των κλάδων? Επικολούθησαν φιλόφρονες διαβεβαιώσεις. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος διαβεβαιώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως εξής: «Η μπορώ να διαβεβαιώσω την αγιότητά σας για τη σταθερή διάθεση της Καθολικής Εκκλησίας στην προσευχή, στις αδελφικές επαφές, στη θεολογική μελέτη και στη συνεργασία». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξάλλου, Μπαρθολομαίος ο Πρώτος, διαβεβαιώνει τον Πάπα ότι ο επίσημος διάλογος των Εκκλησιών μας παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προσευχής όχι μόνο των εκκλησιαστικών αρχηγών, αλλά και σύμπαντος του χριστιανικού λαού, είτε της Ανατολής είτε της Δύσεως. Ωστόσο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος, κατά τη συνάντησή του με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' τον Ιούνιο του 1995 στο Βατικανό, αναφέρθηκε χωρίς περιστροφές στο ακαρθόδες ζήτημα της Ουνίας και μεταξύ άλλων παρατήρησε ότι ενώ η μεικτή Θεολογική Επιτροπή Διαλόγου δια του γνωστού Μπελεμεντίου κειμένου κατεδίκασε την Ουνία και ως μέθοδο και ως νοοτροπία, επιδεικνύοντας φιλάνθρωπη επιοίκεια προς τις εκκλησιαστικές εκείνες κοινότητες που προέκυψαν δια της μεθόδου της Ουνίας, και τούτο μέχρι ότου βρουν τη θέση τους στην Ορθόδοξη Ανατολή, η Εκκλησία της Ρώμης δεν φαίνεται να εξετίμησε δεόντως την επιοίκεια αυτή. Θέση του Οικουμενικού Πατριάρχου ήταν ότι το κατάκραν οικονομία και προς καιρόν μόνο γενόμενο δεκτό εκκλησιαστικό καθεστώς των ανατολικορύθμων Ρωμαιοκαθολικών δεν πρέπει να εκλειφθεί από την Εκκλησία Ρώμη ως αμνίστευση της Ουνίας εκ μέρους των Ορθοδόξων και θεωρηθεί αυτή ως κανονικό εκκλησιαστικό σχήμα στη σχέση μεταξύ των δύο εκκλησιών, πράγμα το οποίο ουδέποτε θα δεχθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία παρά την αφιλονίκητη και διάθεση προς ετοιμότητα και συνταλλαγή. Το 2000 πραγματοποιήθηκε στο Έμιτσμπουργκ της πολιτείας της Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών η 8η συνέλευση ολομελίας της Μεικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου. Το κοινό ανακοινωθέν που απασχόλησε την ολομέλεια της Μεικτής Επιτροπής ήταν οι εκκλησιολογικές και κανονικές συνέπειες της Ουνίας που καταρτίστηκε από τη Μεικτή Συντονιστική Επιτροπή στην Αριτσία Ρώμης το 1998. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίστηκε τότε άριστα προετοιμασμένη με ενιαία γραμμή οφειλωμένη στις δύο διορθόδοξες συναντήσεις στο Φανάρι το 1995 και 1997. Λόγω όμως της αμετακίνητης τάσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επί του θέματος της Ουνίας, ο διάλογος οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Γενναία τέλος κρίνεται η στάση της διορθοδόξου αντιπροσωπείας που δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κανονικότητα της Ουνίας και ότι τα εν Πάλαμαντ γεννόμενα βήματα υποχωρητικότητος έναντι των Ινητών, αφού δεν εκτιμήθηκαν από τη Ρώμη, πρέπει να θεωρηθούν ως μη γεννόμενα. Παρακάμπτω την εγκύκλιο του Πάπα, «Utunum sint in pandes on en osi», για την έλλειψη χρόνου, που πραγματικά είναι ένα σοβαρό θέμα, όπως επίσης και τα δάκρυα τα οποία ο Πάπας και οι Ρωμαιοκαθολικοί ρίχνουν για το 1204 που κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και για την τελευταία επίσκεψη του Πάπα που έγινε στην Αθήνα, όπως είναι γνωστόν, και που δημιούργησε ποικίλα προβλήματα. Αναφέρομαι τέλος στην πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στη Ρώμη κατά τη θρονική εορτή Πέτρου και Παύλου. Απεφεύχθη μεν η ανακήρυξη της Ουκρανικής Ουνητικής Εκκλησίας σε Πατριαρχείο, πράγμα που δεν δεχόμασταν εμείς να ονομάζεται και ο Καρδινάλιος της Βενετίας Πατριάρχης, το είχαμε πει και άλλοτε, όμως επιλέξει, αναφέρουμε σε αυτά που έχει η γράφει η Καθολική Εφημερίδα, ας το διαβάσω από την Καθολική Εφημερίδα, ένα θέμα το οποίο θα με απασχολήσει στο μέλλον, ήδη θα προξενήσει όχι και λίγα σε πολλούς Ορθοδόξους η συμμετοχή του Βαρθολομαίου στη λειτουργία του Λόγου. Τι είναι αυτή η λειτουργία του Λόγου? Είναι αλήθεια ότι δεν με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, αλλά μπορώ να πω με δύο λόγια το εξής, ότι ο μεν Ορθόδοξος Διάκονος ανέγνωσε το Ευαγγέλιο στα ελληνικά και εν συνεχεία το παρουσίασε στον Πάπα να το ασπαστεί και ο Λατίνος Διάκονος διάβασε το Ευαγγέλιο στα Λατινικά και το έδωσε στον Πατριάρχη να το ασπαστεί και εν συνεχεία βέβαια ο Πάπας μόνος του ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η λειτουργία του Λόγου, ένα καινούριο όρο τον οποίο βλέπω για πρώτη φορά στις εφημερίδες και φαντάζομαι θα μου δοθεί και ευκαιρία να ασχοληθώ και εγώ αλλά και νεότεροι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Πολλάκις κατά το διάλογο γίνεται αναφορά στην αρχιερετική προσευχή του Κυρίου «Ινα όσι εν, καθώς ημείς ένες μεν». Η προσευχή αυτή, πρέπει να το επαναλάβουμε, όπως είπε και ο Άγιος Ναυπάκτου, δεν αναφέρεται στην ένωση των μελών του σώματος του Χριστού με τεροδόξους, αλλά στη μέθεξη του δοξασμού του Κυρίου. Η Πεντηκοστή είναι τελική μορφή του δοξασμού των πιστών, οι οποίοι βαδίζουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδίας για να φτάσουν στο δοξασμό. Δυστυχώς όμως αυτή η πνευματικότητα λείπει από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, γι' αυτό και εγώ σε πρόσφατη μου εκπομπή από το κανάλι 3 δήλωσα ότι δεν εντυπωσιάζομαι βλέποντας τον Πάπα που προσπαθούσε να ψιθυρίσει μερικά λόγια, ούτε τους επισκόπους που ήταν κοντά του και περίμεναν να πάρουν το πάλιουμ, ούτε το πλήθος που τον χειροκροτούσε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερως και θερμά τον καθηγητή κύριο Παπαδόπουλο, γιατί με την εγνωσμένη σοφή απλότητά του μας εξέθεσε τους βηματισμούς των τελευταίων 40 ετών σχετικά με το θέμα της Ουνίας. Δεν ήταν μια απλή ιστόρηση, ήταν συνάμα και ένας θεολογικός εγκυβωτισμός. Τον ευχαριστούμε.